Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien Dumik il-Borċ nsemmilkom u l-ħnaqat magħkom għal dan il-programm tali modi insiru nafuh illum. Intervista ma' Sur Anton Tabonem. Laqgħakom ma' dan il-bniedem li għallaw xejn bla dubju ta' xejn huwa personaġġ li jafu kulħadd. Fil-waqt li anke ħafna Maltin wara li ta' servizz twil fil-Parlament allura jafu dwar min qegħdin nitħattu. U qabel ma nagħtu bidu għad-diskussjoni tajjeb li nagħtikom ħijiel dwar il-ħajja tiegħu li ben wieħed u ieħor se niddiskutu dwaru matul din l-intervista tiegħi. Is-Sur Anton Tabonem. Is-Sur Anton Tabonem. Inħatar l-ewwel ministru għal-Għawdex fl-1987 u reġanata l-istess ħatra fl-1992 kariga l-żamsa ottubru tal-1996. Ben l-1998 u l-2008 huwa kien speaker tal-Kamra tad-Deputati. Anton Tabonem ġie elett f'isem il-Partit Nazzjonalista fl-1966 u kien deputat fil-Kamra tar-Rappreżentanti għal iżjed minn 42 sena. Għall-ewwel bħala backbencher u mbagħad bħala shadow minister, ministru u fl-aħħar speaker. Kien ukoll membru tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista u membru tal-Kunsill Ċiviku ta' Għawdex li llum m'għadux jeżisti fejn ippresida għat ta' kumitati fiħdan dak il-Kunsill. Matul il-ħatra tiegħu bħala Ministru għal-Għawdex huwa ġab il-qudiem l-aspett reġjonali tal-gżira kemm fil-kuntest nazzjonali u kemm fiħdan il-konferenza tar-reġjuni periferjali u marittimi li Għawdex daħal membru tagħha bħala speaker huwa ġab il-qudiem l-inizjattiva ta' Malta li titwaqqaf l-Assemblea Parlamentari tal-Mediterran u t-twaqqif tas-Segretarjat tagħha f'Malta u għamexxa b'suċċess it-tranzizzjoni diffiċli li matula il-Parlament ta' Malta għadda minn wieħed ta' stat mhux membru tal-Unjoni Ewropea għal dak ta' stat membru meta Malta ssieħbet bħala membru tal-Unjoni Ewropea fl-2004. Is-Sur Tabonem għen biex iġib il-qudiem l-interessi ta' Għawdex u tal Għawdex u illum il-ġurnata id-dimensjoni ta' Għawdex qiegħda tkun meqjusa fuq qudiem net kemm tal-politika nazzjonali kemm tad-dimensjoni territorjali tal-Unjoni Ewropea. Fl-2008 Anton Tabonem inħatar membru tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu fi grat ta' kumpan u fl-2009 ġie nominat iservi ta' aġent president ta' Malta. nsellim lek sorantun?
Tanti għor, nsellim lek lilek ikoll, dummi kien, u rrit mill-lower ikoll nil-ingrazzjak ta' s-servizz li ta'ti f'dinar knisja ta' Mazzalfon, naf li mhux faċli daqsxejn fil-periferija qiegħda Mazzalfon bħala lokalità, u allura nifhem jien li matul is-sena kollha inti tkun impenjat il-ħin kollu ġurnata wara l-oħra biex tagħti dana s-servizz ġod il-Knisja.
Nirringrazzjak għal dan il-komment, imma dwar Mazzalfon naħseb li għadna nistgħu nitkellmu il għaliex inti qiegħed bħalissa ġewwa Mazzalfon, naf li Mazzalfon huwa għal qalbek kif dejjem kien minħabba r-razza illi kellkom għaw ġewwa Mazzalfon, u allura ma nistgħux naqbżu il-bajja sabiħa ta' Mazzalfon. Kif kienet u kif inhi llum x'taħseb dwarha, mhux issa imma iktar il-qudiem. Jiena minn għandek bħala l-ewwel mistoqsija, Sur Anton, irrid ngħidlek l-edukazzjoni tiegħek illi kellek, fejn bdejta?
L-edukazzjoni sekondarja bdejta s-seminarju għal Għawdex. Imma mbagħad mort il-kulleġġ ta' San Luigi bil-Kirkana, Malta.
Għandek idija ta' xi sur mastrijiet illi kellek is-seminarju?
Diffiċli daqsxejn għax. Il-bot snin għaddew minn dikina.
Il-rettu?
Le, jina kont, għakizmin kienu sejħula, il-preparatorja, il-klassi, preparatorja.
Għaddejt minna u koll jien.
Sewa.
Kont għadna bil-qanzit qasidi ġifiri, kont għadna t-falzan.
Użgur, użgur.
Il-Dulluċjan tafu għallu.
Dulluċjan nafu.
Wieħed.
Illi nafu koll li kien mux rettur, kien ministru naħseb, minn għajsirem jidillik.
Dun Clement.
Dun Clement.
Monsignor Clement. Iva.
Clement. Da kan niftakru wkoll.
Niftakru wkoll. Dun Luċjan tax-Xewkija tiftakru għax kien jgħallem.
Italjan kien jgħallem.
Eżatt, Italjan. Dun Tarċisju naħseb jemm Monsignor Tarċisju Gatt.
Dakha ma niftakarx li kien jgħallem li imma ma niftakru, żgur li niftakru.
Tiftakru. Żgur għax.
Mela le? Żgur, mir-raba' dak li. Eħe, insomma,
ekku, ma dawk huma sur mastrijiet jew rettur u għandek konoxxenza tagħhom.
Għandi, għandi.
Tajjeb. Allura imbagħad kif għażilt illi wara il-seminarju tgħaddi għall-kulleġġ illi semmejt San Luigi. X'kellek f'moħħok minn allura?
Naħseb naħseb mhux jien għażilt jkunu għażlu l-ġenituri tiegħi immaġina. Imma jiena niftakar li kelli bejn 10 u 11 sena meta volt il-kulleġġ San Luigi, ġifieri kont għandni żgħir.
Kont għadek żgħir, veru.
Eħe.
Ġifieri laqas komplejt mela allura l-iskola kollha s-seminarju?
Le, 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 żgur li le.
Mill-ewwel kellhom f'moħħhom
illi
jridu jlaħquk xi ħaġa naħseb jien.
U somba, ma nistax nistaqsihom illum imma.
Eżatt, imma laqas jiddispjaċik li għamil di dak il-kurs.
U dana taċċetta kollox u batta dik l-età ġifieri.
Le llum x'intħares lejn l-modi tiegħek.
Le jiena, le ngħidlek, jiena ġifieri dak iż-żmien kont daqshekk żgħir li tinqata' mid-dar u tinqata' mill-familja u tinqata' minn għawdex. Naħseb li kien
sagrifiċu
penuża xejn immaġni.
Allura kontu borders?
Għanna konna borders.
Palma kont jem border is-seminarju?
Konna borders. Tana bej Malta u għawdex minn tista tmur wara l-klassi għawdex. Ta' kizmin iktar mill-lum.
Naħseb jen kull trimest, kull tliċċur kont tiġi darba waħda. Darba.
Kull xar kien ikollna dak li jgħidulu outing. Ma wkoll tittgħaddi minn xi eżami biex inti tkun tista' toħroġ, allura jista' jkun veru li tagħmel tliet xhur. Ma tiġi?
Kienu jagħtukom dik il-forma ta' medalja kull xahar bħala premju, bħala distinction li inti bravu fit-Taljan jew bravu fil-Malti jew
ma niftakar.
Għax aħna s-seminarju kull xahar biex jagħmlulna l-kuraġġ kienu jagħtuna l-punti, allura konna nkunu mżattin illi nartaħat meta kien ikollna il-visti tal-ġenituri tagħna kienu konna ninżlu bil-medalja iżda uffiċjal ta' xi distinction fit-Taljan jew hekk. Kieku jaħsak tawhom li kodba dakinhar kien ikun aħjar għax il-medalja kien ikollna naqbdu nerġgħuna twilhom lura. Imma insomma, m'hemmx tagħmel.
Kulħadd bis-sistema tiegħu.
Eżatt, sa kemm komplejt il-kulleġġ tiegħek Malta.
Għabelt 5 snin, 6, emmek, Daqs jekk qabilt il-kulleġġ sana l-ġifieri, tifhem, u mbagħad jiena impjegajt ruħi il-bank,
tajjeb
National Bank dak iż-żmien, u bdiet ħajja differenti
sortu.
Xogħol, imma naturalment dak li kien jinteressani bajt insegwih ukoll. U l-ħajja għandha ħafna interessi, ġifieri.
Per eżempju?
Il-ħajja pubblika, anki għaliex kien hemm il-papa missieri li kien involut ukoll, nifhem jien. Allura, dika ġibditni, u insomma għawdex interessani ukoll minn dejjem li għandu jkollu l-istatus tiegħu li għawdex mhux estensjoni imma huwa reġjun ta' Malta.
Kellek diġan minn dik l-età illi taħdem għal għawdex jiġifieri?
Kont ifhem, m'għandix nidher li jiena xi professur fuq hekk, imma la tidħol fil-ħajja pubblika inti trid tkun taf għal fejn tħalt. U trid tara allura dak li hemm bżonn jisir jew almenu jkun hemm diskussjoni fuqu biex xi darba jisir. U dika kienet interessani parti mill-istorja, parti mill-istorja.
Prinċipji li kont immotivat biex tidħol għall-ħajja pubblika. U wis probabbli allura imbagħad għall-ħajja politika u x'hekk dik.
Iva.
Ma kontx qed taħseb biex tagħmel reġjun naħseb
dikinhar
fih dan il-Knisja, imma kont qed temmen li għandek xi ħaġa li trid tilħaqha propju r-reġjun għal Għawdex.
Ekku.
Insemmejt extension?
Mhux estensjoni ta' Malta, hemm baħar mhux biss jaqsam imma jifred. Liħolo situazzjoni ġdida f'Għawdex, karatteristiċi differenti ġviri t-identifikom bejna ħawohra tal-fliegu, u ġviri aħna pajis wieħed biex niftehmu. Imma din id-distinzjoni teżisti. U inti semmejt li il-Knisja. Il-Knisja ma ninsewx li Għawdex għandu djoċesi tiegħu.
Eżatt.
Allura dak għandu. Il-Knisja għandha l-autonomija tagħha għaw Għawdex, f'temna, jiġifieri u rnexxiet id-djoċesi ta' Għawdex li hija 160 sena jekk m'nisser żball jew iktar. Jiġifieri
il-Knisja għamlet il-pass qabel ma sar min-naħa tal-ċivili.
U m'għandix ingergru, aħna li kieku Għawdex mhux djoċesi, kieku.
Maħniex moqdijin.
Le, li kieku ekku, ma kiex ikun importanti, daskemu importanti illum li għandu djoċesi tiegħu, forsi ma nitkellmux biżejjed fuq għadin, u dinha kien hemm ukoll insistenza biex Għawdex jiġi u jkun acknowledged li jkun djoċesi għalih.
Barra li kien hemm ukoll l-intoppi biex ma jinqatax u x'hekk.
Tifhimha wkoll. Ekku, fil-fatt, kien qed.
Għax minn kien fl-autorità dakinhar, kien issu qed jidher li qed jitlef l-autorità ta' fuq Għawdex minn taħt idej.
Ekku, lina l-istorja ta' dejjem f'kull pajjiż u kull imkien ta' biex niftehmu. Imma żgur li l-esperjenza jew aħjar l-esperiment li Għawdex ikun djoċesi għalih. Ftemna, il-nexxiet. Jena, inti tajt iktar minni, inti saċerdot u taf l-affarijiet iktar minn ġowa, imma żgur li Għawdex il-djoċesi kienet suċċess, kienet storja ta' suċċess. Maħna meta naraw il-missjonari li jmorru barra, s-servizzi li għadu.
Għawċin,
il-knejjes, għawċin. Għawċin,
nitkellmu mill-seminarju għal Għawdex.
Seminarju għal Għawdex. Iġviri, din xi ħaġa, fenomenu. Li tamin wieħed josservah, mhux jagħmel xi banda u jqogħod idulm ma hija xi ħaġa li tosserva li tagħti każa mhux tinsa li Għawdex għandu djoċesi tiegħu u għalih. Ftemna, ġifieri dina nħossa ħafna jiena, illa li x'tina tagħti eżempju li l-iċken pajjiż fid-dinja għandu djoċesi attiva. U li tilħaq ma barra minn Malta, ġifiri ma.
Lasgur.
Mhux hekk għajt.
Ħafna, jiġifieri, ħanerġgħu mmorru għal motiv li inti kien qiegħed jimbuttak fil-ħajja pubblika, issa dakinhar int bdilli dija tar-reġjun u mhux estensjoni ta' Malta. Kif nibtet f'moħħok? Minn ġibta l-idija? Xi ħadd qablek ħaseb fuqha?
U insomma, ħanejlek, ir-reġjun u l-politika reġjonali ma twildiċ il-bieraħ, imma llum rikonoxxuta ħafna iktar mill-qatt kienet.
F'pajjiżi oħra mhux hekk?
F'pajjiżi oħra, pereżempju ħnejdu l-Unjoni Ewropea, waħda mill-iskopijiet tagħha huwa proprju li timbotta l-qudiem ir-reġjuni tat-territorju tal-pajjiżi li jiffurmawha. Għaliex l-iskop finali huwa li l-periferija li sanki li jgħixu fuq l-muntanji għad xi darba jridu jkollhom l-istess livell. Bħal dawk li jgħixu fil-ċentru.
Ċentru tal-belt.
U allura jkun hemm il-fondi, jkun hemm l-għajnuna, jkun hemm il-diskussjonijiet biex il-proċess jibda u jimxi l-qudiem. U reġjun biex xi ħaġa ġdida din, reġjuni tik il-poter politiku, issa mela tgħid politiku mhux ta' kuluri, politiku hija ta' policy. X'għandu jkun il-policy, x'għandha tkun il-mod kif inti tmexxi l-qudiem. Tifhem, u allura la darba inti taċċetta, mhux aħna naċċettaw li aħna reġjun ta' Malta, imma irid jiġi rikonoxxut ukoll. Dak għadu ma ġiex rikonoxxut u aħna naħseb li rridu niddunaw li rridu ninsistu biex dan isir.
Eżatt, allura matul il-ħatra tiegħek bħala ministru imbagħad meta inti għaddejt diġà minn ċertu ammont ta' snin illi tħalt fil-politika, kemm kont ilek fil-politika meta jilħaq ministru għal Għawdex.
Dak kien żvilupp tal-Ministeru għal Għawdex, favur Għawdex. Ma favur ukoll il-kunċett ta'
ġifieri jien kont l-ewwel ministru għal Għawdex.
Iva,
eżatt. Iva.
Fl-1987. Wara dik l-elezzjoni nħoloq il-Ministeru għal
Għawdex. U mal-ħatra tiegħek bħala Ministru għal Għawdex, dak il-kunċett li inti kellek f'moħħok tar-reġjun bdejt taħdem fuqu.
Iva, ma qed tagħmel differenza. Li jiena bħala Ministru għal Għawdex kont nirrappreżenta lil Għawdex f'eżekuttiv ġo Malta, f'eżekuttiv fil-Gvern ta' Malta. Imma wkoll imbagħad kont nirrappreżenta lill-Gvern u l-kabinet ta' Malta, tal-ċentrali, tal-pajis, ġo Għawdex.
Ġo Għawdex.
Ġifieri dak huwa differenti, dak huwa livell differenti ta' konnessjoni bejn Malta u Għawdex f'dak li huwa amministrazzjoni. Ir-reġjun titwaqqaf kunsill reġjonali għal Għawdex li jkun elettiv billi jkun fih irid in-nies jivutaw għal dawk in-nies li jiffurmaw il-kunsill reġjonali. U dak il-Kunsill Reġjonali jekk jiġi rikonoxxut bil-liġijiet tal-pajjiż, bil-liġijiet ta' Malta. U allura dak aħna mbagħad minn Għawdex obbligati li nagħmlu dak illi l-liġijiet jimponu fuqna. Anzi aħna ngħidu illi jekk Għawdex isir reġjun irid ikun ukoll imdaħħal fil-Kostituzzjoni ta' Malta. U allura ma jkollix inkwiet.
U sal-lum?
Le sal-lum ma daħalx.
Għadu ma daħalx. U sal-lum għadu ma daħalx.
Daħalx, imma li ngħidlek daqsxejn ukoll issa. Hemm l-insistenza li tkun anke minn Għawdex fuq ħaġa bħal din. Iġbili jena li kiku kont ma nafx minn Mosla per eżempju. Ma nasibx li kien ikolli xi interess partikolari. Qed tifhem li nara. Allura jekk aħna nuru li naqblu minn arba nuru ma naqblu fil-fond għax ma kull min titkellem ħadd ma jmerik, imma ma ngħidux biżejjed dan jew inkella ma joħroġ biżejjed. Allura, speċi jkollok dak li bl-Ingliż
jgħidu kaxkar.
Stalemate u kollox jieqaf.
Tkaxkar, tkaxkar, l-idija għaddejja bis-sistema ta' kif bdiet.
Ma tistax pull kontra din l-idija dal-kunċett dummi kien, għaliex dan huwa aċċettat u aċċettabbli f'kull pajjiż ċivilizzat fl-Ewropa u anke barra minn l-Ewropa. Li inti jkollok il-politika reġjonali, politika reġjonali tista' tagħmilha inti biss li inti mill-qut. Għax ħadd ieħor ma jistax jagħmel għax jekk jiġi biex jagħmel lilek ħadd ieħor. Jiġifieri jiskop ma tkunx on a basis fuq bażi ta' reġjonalità, ma tkun fuq bażi governattiva.
Li ħadd ma jrid jitlef xejn milli għandu, ux veru. Ma jrid jitlef ħadd xejn milli għandu.
Xiftit
dejjem ikun hemm dik l-idija.
Dejjem ikun hemm.
Għax anke naħseb jien bil-ħolqien tal-bidu kellna l-kunsill.
Ċiviku ta' Għawdex.
Ċiviku. Qabel mam.
Jekk wieħed aħal is-ftit lejn l-istorja ta' Għawdex isib. Illi miż-żmien ir-Rumani dejjem kien hemm diffikultà kif għawdex jiġi gvernat. U allura kien hemm ħafna esperjenzi matul dan is-snin kollu. Dak li qed issemmi inti dakka sar fin-1960s, 61 x'għalhekk. Dakka kien kunsill ċiviku fi veru sens tal-kelma, dak iż-żmien kienu jgħidulu ċiviku ma kinux jgħidulu reġjonali.
Eżatt.
Qed tifhem imma kien kunsill reġjonali eħe. Li kien tneħħa dak imbagħad eventwalment.
U ħadem f'dak iż-żmien għax niftakar jien ċerti affarijiet li imxew bir-rappreżentanzi mill-irħula u x'veru.
Żgur, żgur. Kurraħal kien
rappreżentat.
Żgur.
Sadakinhar kien għad hemm li jistgħu jidħlu s-saċerdoti wkoll jekk min hekk se jeżball.
Fil-bidunet meta ġi biex jiġi format, eħe kien hemm ikoll qassisin, eħe. Anke meta ġi format.
Iva.
Żgur, l-Knisja kienet.
Favur jiġifieri l-Kunsill.
Kienet.
Favur il-Kunsill ċiviku. Għax dejjem konna naraw illi kif qed tgħid int, illi ċerti affarijiet t'għawdex nafuhom aħna l-għawċin. Jekk int qed tħoss żaqqek tuġek f'għawdex u ma tistax tmur xi trid Malta l-isptar. Int l-għawċi u jien l-għawċi li aħna nħossuha.
Ekku. U x'veru? U għalhekk iridu nitkellmu aħna l-iktar. Pero rridu nitkellmu daqsxejn mod iktar kif tgħid maqut, iktar jista' jagħmel ħoss, jista' jimbotta l-iktar.
Ġifieri rridu jinħolqu nies għawċin illi kollhom ċertu status fuq għawdex, illi l-opinjonijiet tagħhom ikunu ta' min jikkunsidraw mhux veru. Ta' min jikteb fuq gazzetti.
Ukoll. Eh, li kont se ngħidlek li inti ħaġa titidraw. Meta tippruvaw ukoll jekk inti m'għandek qatt il-possibilità li inti tagħti servizz f'kunsill reġjonali, inti trid titgħallem kif se tagħmilha din u m'għandix dubju li meta inti tiġi biex tippratika dak li inti għandek tagħmel, issib il-mod kif tagħmlu u ssib l-aħjar mod kif tagħmlu.
Kif fil-fatt sibt int.
U insomma, mhux waħdi ta'
iva warajk. Għax inti kont il-bidu u x'veru tal-Ministeru għal għawdex. Jiġifieri bla dubju ta' xejn, anke l-mod ta' kif qiegħed titkellem għawdex kien għalbek, u allura la darba inti sibt il-pożizzjoni tiegħek fejn stajt tagħmel dawk ix-xewqat, inti ħabbejt il-għawdex fix-xogħlijiet kollha li għamilt. Dwar dan.
Obbligat li nagħmel hekk.
Int kont obbligat. Sax meta ġejt.
Jien kontent kont għamel bħali, ġifieri ngħidlek dinha xi ħaġa.
Imma inti stajt tibda twetta dawk l-ideat.
Le, stajt inxerred dawk l-ideat.
Eżatt.
Illa għaliex qabel ma kinux tant jitkellmu fuq affarijiet bħal dawn, dakha veru. Imma ġifieri xewqat kienu kif għalhom sal-lum biex ngħidlek.
Imma mbagħad meta inti kellek irridni f'idejk bħala ministru għal għawdex, allura inti dawk il-ħafna xewqat u opinjonijiet li kellek, jekk inti ma stajx tagħmilhom minħabba għawdex reġjun, inti stajt titfa ħiltek kollha illi lill-għawdex tagħmlu kif x'taqtin.
Hekk
jew mhux hekk.
Ekku, anke l-fatt li inti titkellem fuq hekk, meta qabel ħadd ma kien jitkellem daqshekk ċar, tkun għamlet differenza. U mbagħad jekk inti tkun inseltajt ministru, naturalment għandek ikoll il-forza li dak li qed tgħidu bħala ministru.
Iktar f'saħħtu.
Allura
l-kelma iktar f'saħħtu.
Suppost li jkun iktar hekku kif tgħid jinvolvi l dak li jkun.
Allura jekk jien nistaqsik l-iktar affarijiet illi tawk sodisfazzjon. Fil-ħajja tiegħek. Fil-ħajja l-ewwel ħajja x'kont għawċi u t-tieni għax kont ministru għal għawdex, x'in kinistaqsik liema huma l-aktar proġetti li lilek tawk sodisfazzjon, l-iktar tawk pjaċi, li llum f'dil-età tiegħek tiftakar witug hekk sodisfazzjon tal-ħidma li inti qed taqta' għawdex. Semmi li, per eżempju, l-iktar affarijiet li ħallew lek toma tajba.
Ħanejlek, dumik, jiena din id-domanda. Għamlu għeli, ma nafx kemm il-darba, jgħidu l-isma, li ma l-iktar proġett li huwa l-qalbek li sar fi żmien meta kont ministru. U jiena li hemm irreżistejt li nirrispondi. Għar-raġuni li dak kollu li sar. Ftemna, sar għal-ġid, sar biex imexxi l-qudiem lill-gżira tagħna. U allura dellin li m'għandix għalfejn noqgħod nażel. Bej proġettu ieħor, ħlif li l-ikbar sodisfazzjon huwa li inti tara li qed tipprova almenu taqli lill-poplu li jgħixawdex bl-aħjar mod li tista' u titlob li dak li jkun jifhem ukoll kif tista' inti tgħinu il għaliex hemm mod u mod kif tista' tgħinu lill-poplu fil-akwist ta' drittijiet illi għandu u dawk jibqgħu drittijiet tiegħu anke jekk mhumiex rikonoxxuti. Allura la darba jaf li hu hekk nifhem jiena jkun iktar entużjażmat li jara li jkun hemm dan l-iżvilupp issa li jonqos illi għawdex ikun rikonoxxut bħala reġjun ta' Malta.
F'kelma waħda inti tħoss li dak li għamilt ishom katina ħolqa imwaħla moħra. La darba ma trix tiddistingwi ħaġa li ma proġett jew inkella li ma ħaġa tagħtek l-iktar soddisfazzjoni. Jenna inħoss bħalek illi dak li għamilt ma kienx biex tkisser imma dik il-katina illi ħaġa waħda wara l-oħra għattom ġokatina saret f'saħħitha u llum jiena ngħid illi minn ġej warajk kompla jibni fuq dak li ħallejt int sew minn daħħal waħda u sew minn daħħal oħra. Jiġifieri li sab u sabu sewwa ma kisrux. Jekk inti bnejt skejjel jew inkella bnejt toroq dawk kienu għadhom hemm. Ux veru, bħal-meta jien, għed tifimni xin ġifiri, ija il-katina ta' dawk is-snin.
Ta' nalawċin, ġifiri, l-istoria ta' nalawċin, jina, jek ti permettili ftit, dum bil-ger, waħda mill-affarijiet li l-iktar nara n-nuqqas tagħha, mawx sens ta' storja, dan ma' jeżistix biex ġo għawdex, ġo Malta u kull imkien, m'hemmx sens ta' storja, u jekk ma jkollokx inti daqsxejn sens ta' storja, ma tistax tifhem mill-aħjar li tista' il-bżonnijiet ta' gżira ħdejn oħra illi għandek dak li ngħidu double insularity f'kollox, mhux fil-baħar biss, imma dik id-double insularity tal-baħar toħloq double insularity tax-xiri, tal-kummerċ, tal-benessere, ta' kollox. L-istorja.
Però l-istorja ma jħassara ħata?
Le ma jħassara ħata, imma imma tittama' referenza lija l-istorja. Għax aħna nafu bl-istorja ta' ħafna pajjiżi oħrajn u nagħmlu sew, naqraw, nistudjaw u x'naf jien, imma Malta għawdex għandhom storja ħafna ikbar miċ-ċokon tagħhom. U aħna rridu nifhmu kont nikkwota lill-kuġinuj fuq qalin, illi isma' aħna bħala gżejjer żgħar. Imma moħħ il-Malti u moħħ l-awġi id-daqs tiegħu huwa ta' kull
moħħ
ġej minn fejn u ġej fid-dinja. Allura moħħna jikkompeti u moħħna jista' jkoll ikollu livelli li verament jagħmlu differenza.
Eżatt. U fil-fatt kif qed tgħid inti jiġifieri minn għawdex li huwa fermiċ kemm minn Malta, ħarġu nies kbar. Jiġifieri u ħarġu mexxejja ta' Malta u ta' għawdex. Kemm min-naħa tal-politika u kemm min-naħa tal-Knisja.
Ukoll.
Jiġifieri ħadd minna ma seta' jarmilu nnifsu illi mhuwiex kapaċi min kellu il-ħila illi jipprometti u qed jgħaddi minn dik it-triq ikkompeta?
Ekku,
u wasal.
Ekku.
Għandna uċin professuri fil-mediċina, għandna uċin professuri fil-liġi, għandna uċin professuri fit-mexxija tal-pajjiż għandna minn kollox. Ma nistax noqgħod insemmi imma.
L-ikbar prova dik qed issemmi.
Le qed tgħid inti li għalkemm iċ-ċokont tagħna moħħna mhux kejken ta' tiġiġa.
Ukoll apparagun hekk użgu.
Mhux veru, għax moħħ ta' tiġiġa jgħidu li l-iktar li huwa magħluq. Veru?
Le le, ekku.
Jiġifieri min ikkompeta u kellu l-ħila u l-istonku għawċi illi javvanza avvanza. Ma żammu ħadd. U għanna barra anke minn pajjiżna fejn għamlu negozju u mexxew negozju kbar l-Awstralja x'intel u minnaw, l-Amerika x'intel u minnaw.
Ekku.
Jien hekk ngħid bħalek. Jiġifieri kull ma nkunu rridu aħna huwa dak il-push id-daqsxejn tal-ajma. Imma l-grazzja tal-la llum l-università saret aktar faċli. Mhux bħal żminkom. Biex tidħol fl-università. Aw, ċirid ikollu l-missieru jaħdem il-bank u ommu u tiċeru biex jasal sof forsi, forsi. Imma illum għal-grazzja tal-la.
Permettili, ftaħna anki campus tal-Università f'Għawdex, ġifieri llum l-Università hija involuta wkoll fl-studji universitari ġo pajjiżna stess. U interessanti li wieħed jara kemm żdiedu l-istudenti Għawdxin ġo Malta, naturalment, l-Università tibqa' Malta bħala università, ma campus, ġifieri parti mill-Università ta' Malta. Qegħdin ukoll hemmhekk jagħtu korsijiet, jistgħu jkunu iktar, jistgħu jkunu aħjar, jistgħu jkunu mxardin iktar matul il-ġimgħa, kemm trid. Imma dan l-element li inti semmejt f'temna li qabel biex tidħol l-università. Kienx jiena niftakar l-indur dawn il-visits li konna nagħmlu, ntaqa' ma' tfal ġoddjar, konna jidhom isma' intkom l-ewwel tridu tmorru l-università. U mbagħad qabel ma tmorru ddeċiedu
x'tridu?
X'qasam sa tagħżlu.
X'tridu
tagħżlu
is-suġġett.
Imma li tmorru l-università hija l-ewwel ħaġa li għandha tiġi f'moħħkom. Dan diskors li kont taqbel jien, għaliex l-università konna jidhom tagħna l-awċin ukoll l-università biex biss tan-naħa l-oħra. Imma tant kien diffiċli anke biex taqsam biex tmur u anke l-iskola Għawdex biex jibatu kemm. Ma ġifieri dan kollu ċara u jien rrid ngħid li għalkemm dejjem hemm x'tagħmel aħjar u iktar. Imma sar ħafna xogħol ukoll f'diversi żminijiet.
Dejjem jiddependi mill-almu li mexxej ikollu.
Iva, ukoll.
Hekk pereżempju jien malli l-ħadd kappillan fraħal indunajt illi ma kien hemm ħadd illi jista' jasal sa ċertu grad ta' skola. Jew teacher liktar titkunfula f'qamar jgħidu, jew inkella ners u jien bdejt ninsisti kemm nifla ibatu tfal l-iskola. Ixtrulhom il-kodba.
Mhux għalik.
Kont wasalt biex għamilt librerija ġewwa ċ-ċentru parrokjali tagħna.
Niftak.
Biex jien inġelhom jaqraw. Tibżgħux tibatuhom korsijiet. Ħalsulhom il-flus. Mhux biss kaċċam sajt. U għasafar dakinar, għax li li jek provaw jgħalmu, għallu li jissa kapillan l-ewel ma t-titt tal-le mawnek, t-mur għal-kacċa, u t-mur t-istat, u t-mur t-onsob għattilom isman mill-leb wahda minnom misan għamil jen minn dal-laffarijiet. Jen nishtiq nara, it-tfal tar-raħal tana, u jien iktar minn dan il-level, ibatuhom l-iskola, ibatuhom l-iskola. U għal-grazzja tal-lam, imxew. U l-lum hemm tobba, l-lum hemm avukati, l-lum hemm minn kollox.
Ekku, dak rridu nirrikonoxxuh ukoll.
Eżatt.
Għaliex bħalek u oħrajn għamlu mbuttaw min-naħa tagħhom ukoll.
Min-naħa tagħna, issa aħna ma kellna l-ebda interess, dawk mhux tfal tagħna tal-familja. Imma ħassejtni responsabbli li bħala kappellan jien għandi mmexxi l-qudiem il-valuri spiritwali. U l-valuri ċiviċi tal-parroċċani u tat-tfal u żgħażagħ tagħna.
Mela le, żgur.
Intant, wara din l-epoka, x'pożizzjonijiet oħra kellek fil-politika u fil-gvern?
Eh, le, jiena. Tħall fil-politika ġifieri meta sitt membru tal-Parlament. 1966.
Iva?
Imma mbagħad eventwalment sirt ministru u mbagħad speaker l-aħħar 10 snin li għamilt il-Parlament.
Speaker?
Kont speaker.
Eżatt. Kif ħassejtek hemmhekk fin-nofs tal-Parlament?
L-ewwel komment li kont għamilt kien li meta ssir speaker, issir speechless. Għax inhamm. Kont imdorri li hu parti
fid-diskussjonijiet
ngħid lill-speaker biex jagħmel li sinjar ħa nitkellem. Imma li mbagħad issibru hekk fin-nofs. Li inti għandek biss biex iżomm l-ordni u biex tara li l-aġenda timxi u x'nafien. Inti dak xogħolok, tifhem? Allura ma tistax tipparteċipa, ma tistax tieħu sehem fid-dibattiti li jkunu qegħdin isiru mhux il-Parlamenti kollha hekk ta' parlamenti oħrajn li l-speaker jista' jtella l dak ta' warajh biex imur jagħmel diskors fil-Parlament, pereżempju l-Lussemburgu qed jiġi.
Ħalli s-sedja u mur jitkellem.
Iva, għax jkun tal-partit u l-partit.
Eżatt.
Eh, u Malta m'għandniex is-sistema, għandna s-sistema pjuttost tal-House of Commons.
Postu kemm?
Iva, inti hemmhekk ra tinqata', allura fil-li tkun ilek ħajtek kollha tqum u tajjat. Mhux bil-fors tajjat, le.
Tagħmel għall-parlamentari,
tgħidilhom. U mbagħad eħe, dak fil-bidu kien, mux bħalġani, kien tani fastidju daċxena, jena konti li jemmek fuq 30 sena, unna mana taċi.
Fil-kamra tal-parlament.
Jena, ġviri, b'dawk la xasni li jgħamil pala speaker, jena, bist l-erbej sena sew, ġviri, fil-parlament, t-tifem, u bat għamilt minn asil ta' agent president.
Agent president u kollu, ġveru. Kif ħassejtek dakinhar, dak kien aġent dak sakemm idu msifer il-President, tux veru?
Kun msifer jew insomma jkun bil-lif jew.
Jew bil-lif. Imma tħossu bħala parti mill-unur tal-pajjiż, jiġifieri?
Dak jara ħadd ieħor ma ifhem.
Min tħossu u xek li
post ta' responsabilità dejjem.
U x'responsabilità jibqa' jkollok meta tkun aġent?
Ta' kollox.
Hekk kien qala xi ħaġa.
Ta' kollox. Dak li. Dak li normalment isir mill-president, jekk inti aġent president u dak li ħin il-president ikun msifer, per eżempju, inti tittamel dak li.
Titlob minnek il-liġi?
Titlob minnek il-liġi, naturalment. Problemi kollha wkoll.
Inqalgħu problemi kemm dom ti.
Le, ma nistax ngħid li.
Ma tiftakarx.
Ma le, kif ikun niftakar. Jena ma domx ta' xi tliet snin domt bħala aġent.
U fi tliet snin jista' jinqalgħu ħafna affarijiet.
U anke fi tliet ġimgħat.
Tista' tinqalgħu gwerra.
Anke fi tliet tiem.
Fi tliet tiem.
Anke fi tliet tiem.
Mela, naraw issa, Sur Anton, il-ħajja tiegħek fil-familja. F'dan iż-żmien illi inti kellek fil-politika ġejju sejjer minn Malta. Inti kif ħassejtek fil-rabta mal-familja. Kont tkun tista' tagħti dak li inti tixtieq lill-familja jew inkella tant ġejju sejjer u impenjati innu impenjata. Għadni ma tħallx fuq il-Ministeru imma f'dik il-ħajja li impenjat Malta.
Dika xikultant inħossni xi ftit ħati wkoll f'dan il-kuntest illi peress li inti titlaq. Fil-ħiliet li għandek bżonn tmur il-Parlament jew li għandek bżonn tmur għal xi servizzi ieħor, inti tant jillimitalek iż-żmien ġodarek stess, illi tidraħ u għala żmien tibda tinduna kemm kont inbiet f'mumenti importanti ta' tfal għaliex jew qiegħed Malta jew anke meta qiegħed għawdex moħħi ma jkunx preċiż. Fid-dar ma fil-affarijiet li
l-tnamer
fil-uffiċċju. Dakka hemmhekk naħseb l-inqast.
Kemm għandek tfal, Sur Anton?
Jagħna tlieta.
U dawn it-tlieta.
Tliet irġiel illum.
Tliet irġiel illum, imma dakinhar li inti qed tgħid, ġifieri qed titkellem minn ta' żgħira.
U żgur, jiena.
Fil-bidu taż-żwieġ tiegħek imma.
Jiena żewwixt ftit wara li tħalt fil-Parlament, ġifieri. Kemm domt f'dak ix-xogħol biex ngħidlu hekk, kont miżewweġ u kelli tfal.
It-tfal
kienu għadhom qaswirdu b'dew ġejjin. Tlieta imma kien ikun hemm wis mumenti ta' firda.
Distak.
Distak għax inti tled darbiet mill-inqas li tmur Malta fil-ġimgħa ġifieri. Ġifieri għandek ħafna areas, ħafna spazju. Illi inti ma tkunx hawn, anke meta tkun hawn m'tix neċessarjament sa tkun qiegħed id-dar, imma għandek l-uffiċċju speċjalment meta kont fil-Ministeru, illi hemmhekk ix-xogħol bħaldej u m'għandekx m'għandekx.
Minn alla kellek is-sinjura li ħadet sieb u ġveru. Witrobbija saret u saret tajjeb u għandek tliet irġiel. Illi għal-grazzja tal-la u ma kollha.
Tajtni l-okkażjoni biex nsemmela wkoll jiena l-mara biex minnaw. Ma jina najdela biex namlena komplimenti għol, ma għax nħossa li saret għawċi aktar minni kważi għax biex najtek. Drat l-ambjent, n-nis tafum bisimum, ġifiri.
U min jaf kemrat n-nis għawċi n-imbat.
U s-satiljat, insomma, ġifiri, ma kellix background. Għal-kelli għannu għawomma, kienu ġofu jizmin il-gwerra bħala rafuġjati, insomma, dik il-connection
li bdiet. Allura inti sibtan Malta?
Jina naħseb ma sal-fon li taħid maħħal għal darba.
Ma sal-fon? Għalek tħobbu minan. U jina l-lum ma niskantax bċerti ġenituri it-tnejn jaħdmu. U
illum l-uliet żar iħalluhom ma' nannu ma' nannam biex imur jiġborhom mill-iskola, biex jieħodhom l-iskola, biex jieħodhom għad-dutrina u hommhom hu missierhom għadhom fuq il-bank tax-xogħol. U x'ħin jiġu it-tnejn għajnejn u x'veru. Jiena tweġġagħli qalbi dik li pereżempju tkellem missier meta jasal iż-żmien tal-preċett jew tal-Griżma. Tistaqsi lill-missier jgħidlek mankjaf li ħajjagħmel il-Griżma. Tistaqsi id-data ta' twelit ma jgħidlekx id-data ta' twelit ta' tifel jew ta' tifla. Dan u kollu kemm u għaliex jgħidlek hemm il-mara tiħossep mhur iġbor il-karti tal-mamu, mhur għand l-arċipriet, mhur għand il-kappillan u r-ranġa kollox int. U r-raġel kien ifarfar ftit u allura kien jgħidli jien l-ulidi ma rajtomx jikbru.
Jiena dik għalera emajna, stab, ma tantx niftaħar bija ħaġa bħal din, però għalli ngħidlek ukoll, madan kollu jirrispettawni dawn tliet tfal bl-iktar mod viċin bħal mara, ġifieri.
Trobbija tajba.
Nifhem li fehmu, naħseb li fehmu anke meta kienu għadhom żgħar li forsi dawn l-affarijiet ma kinux jaħturom isma moħħom. Imma bizmin naħseb irrikonoxxew li ma kellix ħaj oħra l-ifdik.
U la kont moti bruħek u bġismek għalija u iktar imbagħad meta kont ministru għal għawdex u x'veru. Għaliex il-ġeju sejjer tan-nies u l-proġetti li kien ikollok, imma l-inqas mill-ministeru bot ma kellix, bot ma kellix għax kemm taqsam il-pjazza, kemm taqsam il-pjazza ta' San Franġisku.
Ekku.
Tajba li.
Ekku.
Issa, suġġett ieħor wara li aħna eżawrejna fuq ix-xogħlijiet tiegħek, il-ħidmet tiegħek, il-pożizzjonijiet tiegħek li kellek fil-karriera politika. Bħala membru tal-Knisja, bħala membru fil-ħajja tal-Knisja. Int kont kun involut?
Involut, ġifieri jiena l-Knisja l-iktar viċina tad-dar fenext huwa San Franġisk. Allora l-iktar li pprattikajt u anki sal-lum hija l-Knisja ta' San Franġisk fi Pjazza San Franġisk. Tajjeb li tkun taf dana inċidentalment ta' għandu l-ebda valur, imma jiena kif ta' fint missieri kien Supratendent tal-isptar ġenerali kien ngħidu l-prinċipal. Il-Ministeru, il-parti ta' fuq, dika kienet riservata għal dak li jgħidulu RMO, Resident Medical Officer, li kien ikun obbligat li jgħix ġol isptar f'temna u l-papa kien fil-bidu RMO, Resident Medical Officer. Allura aħna tfal tiegħu. Aħna konna erba, mbagħad kien bit wieħed meta twielet, twelidna kollha hemm.
Hemmhekk.
U jiena qatt ma bsalt illi twelidt hemm u xi darba sa nidħol hemm bħala ministru mbagħad ħafna snin wara, għax ma baqax sptar hemmhekk, sptar mal tal-ibraġġ. Allura li kont qed ngħidu għali Pjazza San Franġisk kienet ċentrali u l-Knisja ta' San Franġisk ċentrali
wkoll
għall-prattika tagħna issa.
Kont involut.
Involut, issa, involut, jina ma taħalt specialment fil-ħajja pubblika, hoplajt iktar mill-li politika, ma politika u koll, jina kont inkun mistieden.
Dejjem mistieden, u ġveru.
U jina kienet ħaġa illi zammejta kien flaħt, illi jekk inkun mistieden, jina jek nista immur, irrid ma nkun xawr, tkun Malta jew x'imkien ieħor, biex ma mmurx, ġifieri min jistiednek, u specialment għandek funzjoni, inti għandek twieġeb, għandek tmur. U jiena kont nipprova nagħmel milli nista biex nara kif nagħmel biex indaħħal dawn l-appuntamenti wkoll. U allura kont naħseb jew nixtieq naħseb li l-preżenza kienet tkun turi li aħna l-Knisja mhux biss nirrispettawha, imma nirrikonoxxuha bħala xi ħaġa mill-iktar importanti, forsi l-iktar importanti għandna f'pajjiżna.
Hekk pereżempju il-preżenza tiegħek fil-festi ngħidu aħna f'xi akkademju ġveru.
Ukoll.
Okkażjonijiet
ukoll pontifikali.
Pontifikali eżatt. Imma kont tagħmilhom hekk.
Ma konx namilom biex nider,
konna. Le, mux biex nider, kont namilom sempliciment għaliex il-pozizjoni tijek kienet tejnek. Jew għax konti hu pjaċiru kol bħala għawċi illi tħob dawn l-affarijiet tal-Knisja.
U kol. Nifem li n-nies jirrikonoxxu illi il-gvern kien min kien jagħti importanza u kol
l-attivitajiet tal-Knisja.
Għal-stedin li jsir per esempio fil-festa tar-raħalu, tir-rikonoxxi allura bil-preżenza tiegħek li tmurem. Ħafna drabi tagħmel sagrifiċċju wkoll. Sħana u sħana ma kont inħossni obbligat li mmur minni.
Fil-pożizzjoni. U llum illum li inti irtirat tħossok illi tistan tagħti xi ftit. Jew tajt minn kemilek illi inħas kont imdaħħal f'xi kumitati ngħidu aħna ta' banet ir-rabat jew inkella xi każini.
Ħanajlek ndu Mikel, le jiena ħana.
Ma stajx.
Kont inħalles lejn għawdex b'mod ħolistiku, b'mod sħiħ. Jiena kont inħossni rappreżentant speċjalment bħala Ministru. Tawdex kollu.
Tawdex kollu, bla dubju.
Kif kull ministru.
Għandu jħossu.
Għandu jħossu. U allura, mek kont attent li jena, u attent jena u koll, li li.
Kun imparziali?
Ma fl-istessin parziali għal-għawdex, ġifiri jena.
Ekku.
Fl-istessin nishtieq li n-nies jifmu li meta inti qed taqbeż għal-għawdex kollu, u għandek il-dover li tagħmel hekk, dak huwa vantaġġuż iktar. Billi toqgħod inti tikkonċentra fuq lokalità u mhux fuq l-oħra.
Ċentru jew każin jew ħaġa jew oħra.
Gżira għalina, ġifieri waħda.
Eżatt.
Mhux kull lokalità gżira għalih. Allura dak kien importanti wkoll li wieħed jurriħ, wieħed.
Inti f'kelma waħda għawdex kien għal qalbek u għawdex ma kienx hemm rokna illi ma kien iċċal qalbek. U x'veru.
U anke għalik nimmaġinaw għal kulħadd.
Iva, imma kif qegħdin ngħidu jien dak ngħidu għalik. Meta kont kappillan.
Imma
ma kellhem l-ebda rokna li ma kien iċċaqal.
Dumik, dan suġġett li ma taqafx titkellem fuqu, għawdex għandu l-istatus tiegħu li tagħtu n-natura jekk trid li taħ il-bambin.
Eżatt.
Illi poġġieħ gżira ħdejn oħra. Jiġifieri aħna lajn tulqas jien b'omonna b'xi serriq.
Naqtaw
il-Malta minn għawdex, aħna ma rridux separazzjoni, aħna rridu autonomija. U l-autonomija twaslek għal-reġjun, li inti kollok status ta' reġjun. Allora għawdex għandu kostum ta' reġjun. Imma għandu status ta' reġjun, ettifem?
Għandu xaħġa diġa l-esta.
Għandu xgur, tatilu natura.
Tatilu natura. Intan, xidrabi titwilet ċew għafik? U ma temmaqat, u ġveru, marriċ nejt tmut bil-pina, u imma iktar tħares lejn dak li ju pozittif, u għallura dak li ju pozittif iħallilek sodisfazzjon fil-ħajja tiegħek. Kif tħares lejn dan il-kunċett?
Li tkun ta' servizz. Li tkun ta' servizz. Inti ftit ilu għajt li ma l-iktar proġett.
Li ħallilek
sodisfazzjon. Jiena l-fatt li inti tkun qiegħed ta' servizz, ta' ti servizz.
U għadġam?
Dak l-ikbar sodisfazzjon. Issa, è veru, ħafna drabi ma tistax tagħmel dak kollu li tixtieq jew inkella dak kollu li ħadd ieħor jixtieq, għaliex hemm ċertu regoli fil-ħajja li inti tittosservhom ukoll. Imma jibqa' fondamentalment il-fatt li inti tkun tista' tagħti servizz li dak li jkun għaliex dikaj ta' sodisfazzjon kbir.
Issa ħan nistaqsik, wieġeb jekk trid.
All right.
Tajjeb, kif tħares li għawdex illum bit-tranzazzjoni illi fl-iqsar żmien possibbli rajna dan il-kambjament. Int qed tiftaħar illi n-natura għenet lill-għawdex tagħna.
Hemmx dubju.
Għenet lill-għawdex tagħna. Taħseb inti lill-istrutturi illi qegħdin naraw għaddejjin kontinwament in u għaw. Ħdejn il-baħar u fuq il-muntanji, ħdejn is-sisien, insomma, f'kelma waħda, inta għalik li għadek kemm qed tgħid, in-natura għanitna b'xi ħaġa. U ħadd minna ma ġeb serri u firrida minn Malta. Imma taħseb li dawn l-istrutturi li qegħdin naraw f'fostna għaddejjin u ta' ġid għan-natura għal-pajjiżna. Għal din il-gżira ċkejkna tagħna u jiġeb kif trid int.
Il-natura titħobba. Jekk ma tħobbx in-natura, allura ma tistax tagħmel diskors u nirrispondi għad-domanda tiegħek. Alla meta ngħidu li l-bambin ħoloq lill-għawdex kif inhu n-natura tiegħu, allura jridu nirrispettaw in-natura ta' għawdex. Issa meta jiena daħalt fil-nofs il-diskors fuq il-reġjonalità, dikka tpoġġik f'pożizzjoni, dun Mikel, li inti tkun tista' tfassar għal għawdex minn għawdex stess ċertu żvilupp. Għaliex, għax aħna għawdex mhux bħal Malta, u Malta mhix bħal għawdex, Malta għandha l-kobor tagħha u għawdex għandu ċ-ċokon tiegħu. Allura dak li applika l-Malta, anke f'dak li huwa planning, ma tistax tapplika għal għawdex mingħajr konsiderazzjoni li inti dak li qed tagħmel ġo għawdex irid ikun bil-fors fuq forma iktar limitata, fuq forma iktar raġunata. Il-għaliex l-spazju huwa differenti. Issa, jekk inti għandek il-poter ta' kunsill reġjonali, inti
ikun ħobb il-għawdex.
Inti kollok aktarx, inti kollok planning authority li tapplika għal għawdex biss. U allura din id-differenza ta' bejn Malta u għawdex toħroġ anki fil-liġijiet tal-pajjiż. U inti tkun tista' allura
ti konċentra
fuq l-spazju li għandek available naħħa u available naħħalora. Ġifieri din ukoll waħda minnhom din aħna meta ngħidu rridu kunsill reġjonali, illi għaliex hemm bżonn niddupplikaw ġo għawdex dak li jeżisti ġo Malta, naturalment fuq skala iżgħar, għax aħna fl-ispazju tagħna territorju huwa iżgħar, imma l-prinċipju jibqa' l-istess.
U l-aħħar domanda għax iż-żmien kontrina. U għadda l-ħin, bdejna b'Marsal Forn, u ħan ispiċċew b'Marsal Forn.
X'Marsal Forn edin ukollu.
U f'Marsal Forn edin ukoll. Allura, kif tħares lejn il-bajja ta' Marsal Forn illum? Bl-iżvilupp li saru, bil-rikreazzjonijiet li għandna, bil-baħar li għandna, taħseb illi jixraqlu xi ħaġa oħra minn dak li xi darba jint forsi kont taħseb u ma rnexxi lek x'dakinhar. Imma tittama li xi darba Marsal Forn jista' jkollu ambjent isbaħ mill-qoh iktar mill-rax tal-baħar, mill-mewġ tal-baħar. X'tista' tgħidilna fuq dan u nagħlqu bih.
Naħseb li dejjem hemm x'tirranġa u dejjem hemm x'tagħmel aħjar. Marsal Forn jiġifieri mhux Marsal Forn ta' tfuliti, jiġifieri kważi astarfu f'dak il-kuntest, imma jibqa' Marsal Forn hemm is-sentiment. Ta' minħob jinżal ma'
sa' il-bajja kollox u kollox ġveru.
Ekku, il-bahar, il-bahar.
Il-bahar, ta' ċkunitek, u tal-lum, emma da.
Ba' l-istess bahar.
Ba' l-istess, għal-inqas, għal-inqas.
Ba' l-istess bahar.
Ba' l-istess.
Ba' l-istess għal-ġajt blejt, no, mux, kif ta' fendi ma' konċ situazzjoni nissa' namel dan, ma' dak il-bahar huwa jibqa' hemm, ma' nixxi ngħidu. Le, sal ħafna ukoll żvilupp b'sens. Imma ukoll tkabbir baqa' dejjem ġo l-istess area, ġo l-istess spazju. Allura dak qabel forsi jidher li huwa
massiċċ
konċentrat mod eċċessiv. Imma insomma, veru hemm is-sentiment ukoll dum mikel x'naqbad ngħidlek, jiġifieri nies li kienu jiżlu ma' Marsal Forn baqgħu jinżlu ma' Marsal Forn.
Baqgħu.
U x'hekk?
Waxi n-nies jiġbdu n-indies.
Ukoll. U baqgħu jeġgħu minn is-sajf jeġgħu jinżlu Marsal Forn. Ħafna min-nies li tintaqa' magħhom mhux minn hawn, jgħidu lek speċi distanzi tant huma żgħar, ngħidu aħna mir-raba' tal-Marsal Forn, li speċi tista' tagħmilha llum il-ġurnata, imma madankollu.
Illum il-bassi su
toqgħod tinżel ukoll u insomma.
Illum il-bassi huma aktar frekwenti u veru m'hemmx diffikultà. Ġifieri Marsal Forn jibqa' Marsal Forn.
Però rridu aħna bħala poplu ninteressaw ruħna l-ħin kollu u li jkollna l-mezzi li nistgħu nikkorreġu dak li mhux forsi indikat. Allura dak il-poter ikoll ikun parti mill-pakkett ta' politika reġjonali. Dummi kien nixtieq nenfasizza.
Eżatt, mela hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm, ħadd pjaċir nitkellem miegħek sur Anton Tabone u nittamaw li din l-esperjenza hekk toħloq kemm nostalġija fuq dak li hu tal-imodi u jista' jkun ukoll il-mod ta' kif tkellimt jista' jkun ta' ispirazzjoni għal ħaddieħor mingħajr preġudizzju. Għax aħna li qegħdin nagħmlu hawnhekk mingħajr ebda preġudizzju, mingħajr ebda pika,
ecco,
imman
altru.
Inti ħabbejt il-lawdex u jien pala saċerdot ħabbejt il-lawdex u bqajt saċerdot għawdex u tajt ħajti kollha għawdex u fejn stajt anki tajt kontribut minn mindu kontadni iżar ferm fejn stajt tajt kontribut lill-għawdex tagħna tajtu kemm bl-opinjoni qatt ma ddejjaqt nuru l-opinjoni tiegħi. Qegħdin niftehmu kemm fih dan fejn tidħol politika fis-sens li xewqat li narawhom sewwa u kemm fih dan il-Knisja. La darba tkun tħobb il-pajjiżek jiena nħobb il-għawdex tagħna. Il-għawdex tagħna nixtiequ li jkun ferm aħjar. U marrit il-ħadd min iweġġani b'għawdex u marrit il-ħadd min jikkalpesta lill-għawdex tagħna. L-aħħar kelma tiegħek?
Jiena nirringrazzjak tal-opportunità li tajtni biex nintaqa' miegħek f'tana l-programm. Kif għad fil-bidu jina nosserva il-kuraġġ tiegħek biex tmexxi hawnhekk u biex tmexxi minn attività l-oħra li naħseb li tittama sforz mużżajr. Għax lajnuna naturalment ma tkunx dejjem bib ma bib ma bżonnijiet li għandek. U għalhekk allura barra li nirringrazzjak nitlob lil Murej żommok qawwi u sħiħ.
Grazzi, Sor Anton, però qabel nixtieq nagħlaq din l-intervista bil-konklużjoni li kien għamel is-Sur Anton stess dakinhar li felu il-ħamsin sena Kunsill Ċiviku t'Għawdex illi sar fil-Lukanda Kempinski sal-Lawrenz Għawdex nhar it-tlieta 14 ta' Ġunju 2011 u s-Sur Anton kien iċ-ċermen tal-istess kumitat organizzattiv jgħid dawn il-kelmiet. Min meta pajjiżna sar membru tal-Unjoni Ewropea, il-kunċett reġjonali kompla jissaħħaħ bl-aqis. Dan u kunċett li baqa jiġri warajna, anke meta żarmat l-istituzzjoni fil-1973. Infatti, jittema taħt forma ta' mistoqsija li qed tagħmel din il-konferenza hija il-Kunsill Ċiviku t'Għawdex esperjenza tal-passat jew mudell għall-futur. Nistqar jekk mistoqsi insipruħi bla ebda riservi favur mudell reġjonali mill-ġdid għall-futur li nirripeti flimkien mal-kunsilli lokali u mal-ministeru ikun f'pożizzjoni li jista' jassikura l-aħjar ekwilibrju politiku, jipprovdi l-aħjar ġustizzja soċjali u joħroġ l-aħjar potenzjal fl-infrastruttura tal-governanza tiegħu billi din il-formula sa fl-aħħar kun tista takkwistalu l-emanċipazzjoni u l-autonomija amministrattiva bid-dritt u bis-saħħa li tħaddan u tapplika politika reġjonali għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali fis-sfond nazzjonali. U dan tagħmlu għall-benefiċċju t'Għawdex u tal-Għawċin kif ukoll tal-pajjiż kollu kemm hu il-formula preċiża kif dawn il-livelli ta' rappreżentanza kull livell fl-iskala tiegħu jitħadmu flimkien b'mod komplementari u konverġenti trid tiġi studjata. Għax żgur li dan l-indirizz m'għandux il-kompitu li joffri soluzzjoni definittiva ikun biżejjed li wieħed jisħaq fuq il-validità tal-kunċett u li jixpruna dibattitu fuq l-istrutturi u d-dinamika meħtieġa biex jiġi realizzat. Niftakar lill-missieri jala jgħid is-Sur Anton Tabone jipprotesta li Għawdex qisu s-Sindrella tal-Gżejjer Maltin. Madankollu nibqa' nittama li l-ħidma tal-istess Kunsill Ċiviku u l-ħidmiet kollha li seħħew warajh enu u baqgħu jgħinu biex il-gżira Awċija biż-sbuħija tagħha, bil-ħiliet tal-Awċin u bis-saħħa tal-liġijiet tal-pajjiż issir minflok il-prinċipessa tal-Gżejjer Maltin. Xejn aktar, inselmilkom tkunu mberkin Dum Mikil Borġ.